Dieva liela, žēlastība pārsniedz jūras, dziļu mums, laipnībā ir viņa sirdī, mīl viņš visus cilvēkus. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt. Zemes smago, rupju nāstās, saprot Tevs, kas debesīs. Nav nevienā, kas tā būtu zemes bērnus mīlējis. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt. Atkal Dieva mīlestībā, sirdīs pildītu, kā ikviens pie sevis jaustu žēlastības brīnumu. Tad jau tagā dzīves tumsā Dieva gaismā mirdzēt spēs, mīlestību, žēlastību, Dieva cilvēks visur sēs. Katru Dievu sauc nāc man līdz, Tev, kungs, vēlos paklausīt.
Tagad izlasīšu no Jesajas vēstules pirmās nodaļas tēmu, lai mūsu mācītājs zina, ko runāt. Dažus pantus. Klausieties kunga vārdus, Sodomas varenie. Sadzirdiet mūsu dieva bauslību, Gomoras ļaudis. Kam man jūsu daudzi upuri, saka kungs? Man līdz sātam jūsu sadedzināmo upuru auni un novaroto lopu treknums. Vēršu jēru un āžu asinis es nekāroju. Kad jūs nākat rādīties man, kas no jums to prasa, ka manu pagalmu mīdāt? Nenesiet vairs nevērtas dāvanas, man riebi jūsu kvēpināmais. Jaunu mēnesi, sabatu un sapulces es nevaru ciest, tās ir krāšņas un grēcīgas. Jūs mēnešu sākums un svētks nīst mana dvēsele, man tiek kļūši par nastu. Esmu paguris nest. Kad pletīsiet rokas, es savus acis no jums paslēpšu, pat ja bez mītas lūksieties, es neklausīšos, jo jūsu rokas asiņu pilnas. Mazgājieties, šķīstieties, aizvāciet savus ļaunos darbus no manām acīm. Stājieties darīt ļaunu, mācieties darīt labu, dzenieties pēc taisnības, lai apspiestais laimīgs taisnīgi tiesājiet bāreni, aizstāviet atraitni. Nu nāciet un norēķināsimies, saka kungs, ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs, ja tie būtu karmīna sārti, tie balos kā vilna, ja vien jūs gribēsiet klausīt, tad baudīsiet zemes dāsnumu.
Labrīt! Noklausījušies šo nulikā lasīto fragmentu no Jesajas grāmatas, sakiet, vai jūs vēlētos kavēties pārdomās pie Jesajas vēsts, vai arī izvēlētos pārdomām kādu citu rakstvietu? Piemēram, Lūkas stāstu par Zakaju, kā 65. Gada tulkojumā teikt, caķeju. Šķiet, pēdējais ir daudz jaukāks stāsts. Skops cilvēks meklē Jēzu, maina dzīves virzienu un rezultātā iemanto pestīšanu. Kas var būt vēl skaistāks par šo? Diemžēl Jesajas vēsts atgādina mums, ka Zakaja izvēle bieži vien nav tā, ko mēs izdarām. Diemžēl. Mēs cenšamies, lai dievkalpojumi mums būtu skaisti, bet Jesajam ir šis viens jautājums, bet kādas ir jūsu savstarpējās attiecības, vai tās ir tikpat skaistas, un bieži vien tas jau ir pavisam cits stāsts. Bet izrādās, ka Dievu visvairāk uztrauc tieši tas. Dievs ar pravieti Jesaju atgādina mums patiesas dievbības, jeb patiesas ticības trīs pamatlietas. Žēlstību, taisnīgumu un pazemību. Patiesa dievkalpošana iesākas nevis ar krāšņiem rituāliem, bet ar atsacīšanos no ļauniem darbiem, ar mācīšanos darīt labu, ar taisnīguma atjaunošanu, ar iestāšanos par bāriņiem un atraitnēm, par tiem, kuri paši nespēj sevi aizsargāt. To lasījām šeit 16. un 17. pantā. Aizvāciet savus ļaunos darbus no manām acīm, stājieties darīt ļaunu, mācieties darīt labu, dzenieties pēc taisnības, lai apspiestais laimīgs, taisnīgi tiesājiet bāreni, aizstāviet atraitni. Cik bieži jūs esat dzirdējuši šos pantus lasām baznīcām? Daudz biežāk mēs lasām nākamos divus pantus, 18. un 19., jo tie runā par pilnīgu grēku piedošanu, un šie vārdi skaisti un mums ikvienam patīkami. Nu, nāciet, norēķināsimies, saka kungs, ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs. Skaisti, vai ne? Ja tie būtu karmīncārti, tie balos kā vilni, ja vien jūs gribēsiet klausīt, baudīsiet zemes dāsnumu. Bet pamats šai piedošanai ir iepriekšējos pantos. Apzinātā rīcībā, lai atjaunotu taisnību. Grēkus nevar piedot, ja cilvēks nevēlas atjaunot taisnību. Kā šeit ir teikts, mācoties darīt labu, dzenoties pēc taisnības, lai apspiestais būtu laimīgs, taisnīgi tiesājot bāreni, aizstāvot atraitni. Šī rīcība ir kā priekšnosacījums mūsu grēku dzēšanai. Šī izlīgšana un savstarpējo attiecību nokārtošana ir tik svarīga, ka vēlāk Jēzus to izcels kā vissvarīgāko papirms upurdāvanas, pienešanas, jeb dievkalpošanas. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā mēs lasām, ka tu atnes savu upurdāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu upurdāvanu altāra priekšā, ej un izlīgsti vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upurdāvanu. Jēzus šeit nerunā par pasīvu piedošanu. Nu, labi, es tur kādam piedodu. Viņš runā par aktīvu miera un izlīguma meklēšanu. Ja tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tas norāda uz centieniem, uz mirkli iejusties otra cilvēka ādā. Cik bieži mēs uzdodam šo jautājumu, kā otrs jūtas? Vai nav apbēdināts, ko es varu darīt, lai izlīgtu, lai atjaunotu taisnību un mieru? Redziet, ka cilvēki savstarpēji izlīgst, kad abas puses savstarpējās attiecībās atkal saskata taisnīgumu, ienāk miers. Cilvēki atveras viens otram, sāk rūpēties ne tikai par savu, bet arī par otra labumu un visbeidzot par visas draudzes labumu. Kā tas izskatās dzīvē? Lūk, par to raksta apostols Pāvils 2. Vēstulē Tesaloniķiešiem. Viņi ir ticējuši apostoļu liecībai, ir mainījuši dzīves virzienu un tagad mācās dzīvot šajās jaunajās attiecībās. Un es atļaušos izlasīt šeit divus pantus no pirmās nodaļas 2. Vēstulē Tesaloniķiešiem. Brāļi, mums aizvien ir jāpateicas Dievam par jums. Tā tiešām pienākas darīt. Jo jūsu ticība aug augumā un jūsu savstarpējā mīlestība citam pret citu nemitīgi vairojas. Tādēļ Dieva draudzēs mēs lepojamies ar jums par jūsu izturību un ticību visās jūsu vajāšanās un ciešanās, kas jums ir jāiztur. Atšķirībā no Jesajas auditorijas, ticīgie Tesalonīkos patiesi ir Dieva godības atspulgs. Piedzīvojot vajāšanas un pārbaudījumus, viņi apzinās, ka šīs grūtības viņiem ir kārtējā iespēja apliecināt savu ticību un mīlestību. Un kādu dienu šī ticība atklāsies pilnībā, kā šeit Pāvils raksta, kad kungs Kristus uguns liesmā no debesīm atklāsies ar saviem varenajiem eņģeļiem. Esat ievērojuši kadri šo pantu, kas šeit teikts. Visa viņu dzīve būs bijusi sagatavošanās tai lielajai dienai, un visas piedzīvotās grūtības, tad šitīs niecīgas salīdzinot ar iemantojamo godību. Vienīgais veids, kā apzināties šīs izvēles vērtību, ir salīdzinot ar otru iespēju. Kā būtu, ja viņi būtu noraidījuši apustuļu liecību? Kas sagaida tos, kas neklausa Kristus evaņģēlijam? Šie 9. pāns atbilda. Tad viņi saņems visi sodu, mūžīgo pazušanu, tik šķirti no kunga un viņa varenās godības. Tas nozīmē, ka mūsu izdarītajām izvēlēm ir ļoti konkrētas sekas, konsekvences. Džeina Viljams saka, mūsu dzīvē ir vērtība un nozīme tikai tad, kad to aplūkojam Dieva radības nolūka kontekstā. Šķirti no kunga un viņa varenās godības mēs pārstājam eksistēt. Izvēle ir sekas, bet Dieva žēlstībā jums var būt vairāk kā viena izvēles iespēja. Zakais bija pārliecināts, ka viņš savu izvēli ir izdarījis, bet sastopoties ar Jēzu, viņš vēlreiz izdara savu izvēli. Šoreiz viņš izvēlas būt par to, par ko viņš bija radīts, par Abrahāmu bērnu, Dieva apsolītās mīlestības un uzticības mantinieku, citāt beigas. Es iesaku visiem mājās izlasīt apustuļu Pāvila 2. Vēstules Tesalonikiešiem 1. Nodaļu. Iespējams, ka jūs tur atradīsiet kādu padomu vai stiprinājumu savā garīgajā dzīvē, ticības dzīvē. Bet tagad es vēlos pavēstīt kaut ko priecīgu. Dievkalpojuma ievadā pieminētais Lūkas stāsts par Zakaja atgriešanos nebija domāts kā tāda kā kaneļa maizīta smarža, lai pievilinātu pie galda un tad pasniegtu tikai rupmaizi ar biespienu Jesajas vēsts izskatā. Tagad, kad esam ieklausījušies Dieva aicinājumā izvērtēt savu rīcību, savas attiecības un, ja nepieciešams, kaut ko mainīt, kad esam lasījuši par kristīgās draudzes centieniem dzīvot saskaņā ar šo gaismu, mēs ieskatīsimies, kā šī atgriešanās izskatās konkrēta cilvēka dzīvē. Un izrādās, ka viss nav tik vienkārši, kā pirmajā mirklī šķiet. Ko var teikt par šo stāstu? Tas ir īss, spilgts stāsts, un tajā var just tad, kā sirds siltumu. Tajā ir tik daudz interesantas informācijas, ka mēs varam ļauties mazliet paspēlēties ar mūsu iztēli. Un es šeit vēlos izlasīt šo stāstu, un šeit atrodams Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļas sākumā. Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai. Un redzi, tur bija kāds vīrs vārdā Zakais. Viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir, bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija mazs. Paskrējis tālāk uz priekšu, tas uzkāpos sikamores kokā, lai viņu ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, viņš sacietam, Zakai, kāpēc steigšus zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tas steigšus nokāpa un ar prieku viņu uzņēma. To ieraudzījuši visi kurnēji, teikdami, pie grēcīga vīra viņš apmeties. Bet Zakais piecēlies sacie kungam, redzi kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem, jo esmu no kāda netaisnīga kaut ko izspiedis, to atdošu četkārtīgi. Jēzus viņam sacīja, šodien šī namam pestīšana notikusi, jo arī šis ir Abrahama dēls, jo cilvēka dēls ir atnācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Šis stāsts ir atrodams tikai Lūkas evaņģēlijā. Jēzus ir pēdējā ceļā uz Jeruzalemi, kur viņš mirs krusta nāvē. Viņš iet cauri Jērikai. Mēs varam iedomāties pūli, kas pavada Jēzu. Visapkārt ir skaļš troksnis, satraukums, cilvēki tikko piedzīvojuši aklā vīra acu atvēršanu. Viņi visiem stāsta par šo brīnumu, kam nu pat bijuši aculiecinieki, un ir satraukti par to, kas varētu notikt tālāk, kas būs nākamais notikums. Procesija virzās cauri šīm putekļainajām Jērikas ielām, un šī pilsēta bija labi pazīstama nodokļu iekasēšanas vieta Palestīnā, jo īpaši attiecībā uz precēm, kas tika pārvadātas no austrumiem uz rietumiem starp jūdeju un pereju. Un šeit ir teikts, ka Jērikā dzīvoja kāds bēdīgi slavens vīrs. Viņš ir galvenais nodokļu iekasētājs, kā šeit teikts, ļoti bagāts. Viņa vārds ir Zakaijs, ebreju valodā tas nozīmē tīrais vai taisnais. Būdams galvenais muitnieks, viņš ir vietējā nodokļu iekasēšanas departamenta pašā augšpusē. Šodien mēs teiktu, ka viņš ir pirmais ar karoti pie krējuma burciņas. Ieturot nodokļu procentus sev. Viņa neuztrauc tāda lieta kā cieņa. Viņš grib naudu, un viņš to dabū. Kādā draudzē teica, ka Zakaju var pielīdzināt ienīstam deputātam. Muļķis viņš nav, bet neviens viņu nemīl. Šai stāstā Lūka izmanto nelielu ironiju. Lai gan Zakajs nozīmē taisnais, viņš nemaz nav taisnīgs. Un lai gan viņš ir liels bagātībā, viņš ir īss augumā. Kaut arī viņš ir ievērojams cilvēks, neviens viņam viņa amata dēļ nedod vietu pūļa priekšā, lai redzētu Jēzu. Nav grūti iedomāties, ka šim cilvēkam nav draugu. Kurš gan vēlēsies būt draugs lielākajam grēciniekam sabiedrībā, kura cenšas būt svēta Dievam? Tāpēc Zakaijs uzkāpj kokā. Un viņi neuztrauc, ko citi par to domā. Viņš gaida, kad Jēzus ies garām. Mēs nezinām, vai tā bija tikai ziņkāri no Zakaija puses vai arī kādi nopietnāki motīvi. Zakaijam par pārsteigumu Jēzus nepaiet viņam garām. Viņš apstājas un aicina Zakaiju lejā. Zakaij, kāp steigšu zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Šis ir ļoti spēcīgs paziņojums. Jēzus saskata vizīti Zakaija namā kā savas dievišķās misijas sastāvdaļu. Un Zakaijs ir saviļņots, ka šis populārais cilvēks vēlas būt kopā pusdienot ar viņu, ar šo nepopulāro cilvēku. Tāpēc Zakaijs steigš uz kāp lejā un uzņem viņu ar prieku savā namā. Un šeit es uz mirkli vēlētos apstāties un pajautāt jums, ko jūs saskatāt interesantu Lūkas stāstā par Zakaiju. Reizēm mums lasītais stāsts šķiet tik pazīstams, ka mēs daudzas detaļas pat neievērojam. Atšķirībā no Zakaija pūlim ir pilnīgi pretēja reakcija. Labā ziņa par uzaicinājumu Zakaijam ir sliktā ziņa pūlim, pārējiem. Viņi ir pilnīgā sašutumā. Paskatieties tikai uz šo, viņi ņurt pie sevis. Jēzus dodas uz grēcinieka mājām. Redziet, pārējie vēl ar vien spēlē šo spēli, kas saucas iekšā, ārā. Sadalot visus svētajos grēciniekos, uzvarētājos, zaudētājos. Un Jēzus atkal viņiem sabojā šo spēli. Šķiet, Jēzus nevēlas ievērot tās atšķirības starp cilvēkiem, kuras mums ir tik svarīgas. Viņa izpratnē šeit nav dualisma, vai nu viens, vai otrs. Dualisms ir, vai mēs pieņemam Jēzu, vai nepieņemam. Bet pieņēmuši viņu ir jābūt pilnīgi vienlīdzīgai attieksmei pret visiem. Un tā Jēzus iet uz Zakaja mājām, uz grēcinieka mājām, lai vakariņotu pie viņa un iespējams, lai arī pārnakšņotu. Un tagad pamēģināsim atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Kādi cilvēki varēja būt Jērikas pūlī? Ir kādas idejas? Kas varēja iet Jēzum līdzi? Nu, mēģināsim nosaukt, kas varētu būt. Kalūdzu? Muitnieki, kas vēl? Nu? Mācekļi, protams, citādāk mēs to pat nezinātu to stāstu. Kas vēl? Jā, tā tad ziņkārīgie varbūt arī, jā. Jā, pilsētnieki. Tad droši vien tie, kas nākuši jau ārpus pilsētas, kas sekojuši līdz. Bērni. Tātad iespējams augsto priesteru sūtņi, kas vienmēr tur ir klāt kaut kur izlūkot, ko viņš dara. Kā jums šķiet, kāpēc farizeji kurna? Jēzus iet pie grēcinieka. A kāpēc pilsētnieka kurna? Jā, tātad tajā pilsētā šis ir ļoti bēdīgs slavens vīrs, jā. Vai lasot vai klausoties šo rakstvietu, vai jūs ievērojāt, ka visi kurnēja? Tas nozīmē arī mācekļi. Kāpēc mācekļi varētu kurnēt? Nu, bet kāds viņiem būtu iemesls? Jā, tātad asociācija ar Zakaju, ar ko tu tagad esi kopā, ko par mums domās. Iztēlosimies, kā šī situācija izskatītos šodien. Jēzus dzīves lielākā daļa tika pavadīta tālu no galvaspilsētas, no Jeruzālemes, Izraēlas ziemeļgalā, tas pie Galilejas jūras. Latvijā, kā tas varētu izskatīties? Teiksim, galvaspilsēta Rīga, nu, kaut kur tālu no Rīgas jūras krastā, nu, teiksim, kaut kur pie Kolkas raga. Un iedomāsimies, ka Jēzus dodas no Kolkas raga, kur viņš vairākus gadus sludinājis un darījis brīnumus, uz galvaspilsētu, uz Rīgu. Viņa ceļš, protams, ir nedaudz līkumains, un tas ved caur vietējā reģiona lielāko pilsētu Ventspili. Ierodoties Ventspilī, Jēzus paiet garām sagaidītajiem ļaužu pūļiem, kas viņu tur gaida, uzmeklē kādu neliela auguma vietējo oligarhu un uzaicina sevi pie viņa uz vakariņām. Atruna visas vietas, notikumi ir izdomāti. Jebkura sakritība ar kādu reālu cilvēku vai situācijām ir pilnīgi nejauša. Sakiet, ja jūs būtu Jēzus sagaidītāji pūlī, kā jūs justos? Vai jūs nedomātu pie sevis, te nu bija? Es domāju, ka Jēzus ir garīgs cilvēks, bet viņa rīcība skaidri liecina par kaut ko citu. Un tad nākamajā dienā dzeltenā prese ziņo, ka Jēzus priekšlikums par kopīgām pusdienām ir tik ļoti aizkustinājis vietējo oligarhu, ka tas ir teicis, pusi no savas mantas es esmu gatavs atdot nabagiem, un ja no kāda netaisnīga kaut ko esmu izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. jūs lasāt un pie sevis smejaties. Ha, ha, ha. No kura viņš vēl nav izspiedis kaut ko. Atdošo četrkārtīgi, kā tad? Kurš tādām pasakām var ticēt? Kuri kāds reāls taustāms atgriešanās piedzīvojums, liecība? Šķiet, arī mums būtu ļoti grūti saprast Jēzus motīvus un rīcību. Vēl grūtāk noticēt vietējā oligarha atgriešanās stāstam. Un tomēr Jēzus izrāda uzticību cilvēkam. Un tāpat kā Zakais neuztraucas par savu godu, raušot sev mantu vai kāpjot kokā, arī Jēzus neuztraucas par to, ejot pie Zakaja. Un šajā ziņā viņi abi ir līdzīgi. Kā ir mums? Ja kāds cilvēks pēkšņi kļūst nepopulārs, vai mēs nesākam izvairīties no viņa? Nu, lai nav lieku pārpratumu. Kādas ļaužu cerības ar šo viesošanos Jēzus pievīla? Vai zinām vecās derības pravietojums par Mesiju? Ko Mesijam būtu vai nebūtu jādara ar tādu blēdi kā Zakais? Kāpēc cilvēki nav gatavi pieņemt Mesiju, kurš nācis, lai meklētu un glābtu pazudušos? Kāpēc Jēzus tik ļoti pārsteidz viņus? Jesaja pravietoja par dzinumu no Išaja celma, par kuru dusēs kunga gars, kurš valdīs zemi ar taisnīgumu un godīgumu. Viesojoties pie savas radinietes Elizabetes, Marija dziesmas vārdos pravietoja sava dēla sūtību. Lūks, evaņģēlija 1. Nodaļā no 51. Panta. Varenas darbus viņš darīs ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsalkošos viņš piepildīs ar labumiem un bagātos viņš aizraidīs tukšām. Redziet, Jēzus uzdevums bija gāzt varenos no viņa troņiem un aizraidīt tos prom tukšā, nevis dzīrot kopā ar viņiem. Jēzus piepilda Marijas pravietojuma pirmo pusi. Viņš tiešām dabū Zakaju zemē no koka, bet pēc tam uzaicina pats sevi pie viņa pusdienot. Kaut kā nesaskan ar to, ko lasām Marijas pravietojumā. Mēs varam iedomāties svētkus Zakaja namā. Viņš ir izmanīgs cilvēks, un ne jau sagadīšanās dēļ viņš ir kļuvis par galveno nodokļu iekasētāju. Tāpēc varam iedomāties, ka Zakais pasniedz labākos ēdienus savam jaunatrastajam draugam. Viņš vēlas apliecināt, ka rabīnam Jēzum ir taisnība, saskatot viņā savu draugu. Viņš ir jauks cilvēks. Viņš pieceļas pie galda un skaļā balsī paziņo. Kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem, un ja esmu no kāda netaisnīga kaut ko izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. Oho, kas stāja par runu. Jēzum vajadzētu būt lepnam ar šādu draugu. Lasot šos vārdus, es arī brīnos, kur Zakais ņems tik daudz naudas, lai atmaksātu četrkārtīgi tiem, no kuriem viņš kaut ko ir izspiedis. Un vai vispār ir kādi, no kuriem viņš kaut ko nav izspiedis? Kur viņš ņems tik daudz naudas, netaisni apliekot ar nodokļiem tagad atkal citus? Bet Jēzus nedomā līdzīgi man, viņš svinīgi paziņo. Šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir Ābrahāma dēls, jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Šodien šim namam pestīšana ir notikusi. Vai Jēzus šeit runā par Zakaja atgriešanos? Kāpēc Zakais pēkšņi tik dramatiski mainījies? Daži domā, ka svētais gars pieskārās viņam. Jā, tas ir iespējams, taču svētais gars varēja pieskarties arī iepriekš, vai ne tā? Kāpēc tieši tagad? Viens no iespējamiem skaidrojumiem ir, ka beidzot viņš ir atradis draugu, kas nekaunas apliecināt savu draudzību ar viņu pat publiski. Zakajam ir nauda un bagātība, bet viņam nav draugu. Un tagad ir viens, kurš pieņem viņu tādu, kāds viņš ir, un joprojām nekaunas no viņa. Tā viņam ir tāda svētība, ka viņš spontāni vēlas līdzināties Jēzum, būt par svētību kādam citam. Viņš ir gatavs atdot pusi no tā, kas viņam ir par šo draudzību. Šodien šim namam pestīšana ir notikusi. Vai Jēzus to saka par Zakaja atgriešanos, vai arī pats par savu ierašanos Zakaja namā? Viņš ir atnācis un ir atradis vienu pazudušo. Un Zakajs tiek glābts tāpēc, ka Jēzus ir ceļā uz Jeruzalemi, kur viņš atdos savu dzīvību arī par viņu. Redziet, debesu valstība līdzinās laukā apslēptiem dārgumiem. Kungs atrod ticību romiešu virsniekā. Viņš atrod ticību pagānu sievietēs. Viņš atrod pazaudētu sievišķību samariešu sievietē pie akas. Viņš meklē un atrod augstsirdību un dāsnumu šajā šķietami skopajā cilvēkā, ko sauc par Zakaju. Viņš meklē un atrod drosmi Pēterī, gļēvulī, kas Jēzus tiesas laikā nespēja atzīt kalponē, kas viņš ir. Kungs meklē un atrod apustuli vajātājā saulā no Tarsas un padara viņu par Pāvilu. Jēzus aicinājums atrada Zakaju ne tikai viņa kritušajā stāvoklī kā krāpnieku un nodokļu iekasētāju, bet arī kā cilvēku, kas svētīts ar īpašumiem un, jā, arī ar naudu. Atcerieties pēdējos stāstus, pārējos stāstus, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā. Līdzību par bagāto jaunekli, līdzību par pazudušo avi un pazudušo monētu, kas noved pie līdzības par pazudušo dēlu, kam seko līdzība par netaisno nama pārvaldnieku. Šis stāsts par Zakaju sasaista visus šo stāstus kopā vairs ne kā līdzība, bet kā reālā dzīve. Mēs varam būt kā bagātie jaunakļi, kas izšķērdē svētības paši sev. Mēs varam būt netaisnīgie pārvaldnieki ar to, kā mēs esam atbildējuši Dieva aicinājumam būt par labiem un taisniem namturiem. Un tomēr Dievs ir gatavs tikties ar mums šeit, šorīt, atkal ar beznosacījumu mīlestību un žēlsirdību, kas atkal mūs aicina, lai kur mēs dzīvē būtu dāsni ziedot sevi un visu, kas mums ir, arī mūsu naudu, īpašumus, ar ko mēs varētu būt par svētību kādam citam. Vai mēs dzirdam Dieva aicinājumu mums šodien? Ko Dievs var atrast manī un tevī? Vai Dieva žēlstībā mēs esam gatavi mainīt savu attieksmi kā Zakajs, lai būtu par svētību citiem un nevis par lāstu? Vai mēs vēlamies saņemt piedošanu par mūsu neveiksmēm, neizdarībām, un vēlamies no jauna dzīvot saskaņā ar Dieva plānu, kļūstot par viņa mīlestības un žēlsirdības atspulgiem? Vai vēlamies dzirdēt Jēzus vārdus mums? Šodien šim namam pestīšana notikusi, jo arī šis ir Ābrahama dēls vai šī ir Ābrahama meita. Ja mēs to vēlamies, teiksim visi kopā āmen.
Lai gavilē sirds nav tālu vairs rīts, jau apasmīsā to jau ceļinieks redz, var priecāties tie, ar kuriem ir Dievs, kas mīļajām rokām to sargā un sēc. Godu slāvu zemes ceļniek nāc un glābējam dom, lai uz tēvā majam ejot sirds gavilēt prot. Vispēcīgs un liels ir mūžīgais Dievs, viņš pavēlēs tumsai un atkāpsies nakts. Tie mērķīrei sniegs, kam palīgs būs Dievs, viņš vakar un šodien un mūžam tas pats. Godu slāvu zemes ceļniek nāc un glābējam dom, lai uz tēvā majam ejot sirds gavilēt prot. Nav tālu vairs rīts, lai gavilē sirds, drīz zemē no jaunā kļūs ēdenes dārs. Tavs glābējs un draugs tev ieiet tur ļaus, jo esi tu viņam tik bez galā dārgs. Godu slāvu zemes ceļniek nāc un glābējam dom, lai uz tēvā majam ejot sirds gavilēt prot.
Mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies par šo mīlestību un žēlstību, ko mēs esam saskatījuši un ieraudzījuši Jēzu Kristu. Kungs, palīdzi mums atgūt šo Tavu tēlu un līdzību žēlsirdībā, mīlestībā, pazemībā, taisnīgumā. Kungs, palīdz arī mums staigāt kopā ar Jēzu un atspoguļot šo mīlestību mūsu savstarpējās attiecībās Jēzus nopelnu dēļ. Āmen.